Legar Azatlyk Radiosy. Akşamyz haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 20-nji ýanwary, hepdeniň şenbe güni. Hepdeniň jemi programmamyzy dinlemäge çagyrýarys. Onu Pragadaky studiýadan men Sehra alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulyň makalalarymyzyň başyny anly günkü görkezijileriň netijelerine görä ýene-de Şammy, Aşgabatdaky meşhur barynyň müşterileri ýegeniň gazabyna duçar boldy diýen söz baş bilen çap eden habarymyz çekýär. Marda ýağan ýağış ýol politiýasy üçin sürücülerden para almak mümkinçiligini döretdi. Marı partlama sesleri yerli ýaşaýjylary iňçilikden gaçyrýar diýen söz başlar bilen çap eden makalalarymyz hem iň köp okulanlaryň üçlüğüne girdi. Bu makalaları Hazarın 1-nji mektebinde yanğın dörüdi. Levavın mektebi okuwçylary oku ýylynyň başında berilen prezident notebooklaryny henizem ulanyp bilmeýärler diýen söz aşylar bilen çap eden maglumatlarymyzy ýazarlap, iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Европа комиссиясынын вице-президенти Хазар үстү газ кечирчи тасламасынын сыясы карарлары дәлде эсасан тәжирчилик кызыкланмаларын ве базарлары талап эдиендигине айтты. Бу барада кардашым Максат Атаевдин таярлан кеңшрак маалыматын диңлелин.
Hazar üstü gaz geçirici taslamasının perspektivaları siyasetaydan kararlaştırılıp bilinmez. Bu tecirçilik kızıklanmasını ve bazarları talep ediyor deyip Interfax Xabar Agentliği Evropa Komisyasının vice-prezidenti Margaritis Şinas'ın 18. yanvarda Aşgabatda geçiren metbuğut briefingine salgılanıyor. İktisat taslamalar siyasetçiler tarafından kararlaştırılıp bilinmez. Olar strateki behbitler olup duruyor. Yönü olar bavatta tecirçilik kızıklanması olmalı ve bazarlar olmalı deyip Şinas Hazar üstü gaz geçirici taslaması onun perspektivaları we mümkinçilikleri boýunça özüne berilen soragy beren jogabyny aýtdy. Ol özüniň Türkmenistany belli belli ykdysat taslamalary aralyp maslahatlaşma üçin näli Ýewropa Birleşigi bilen Türkmenistanyň arasyna hyzmatdaşygy giňeltmegiň biniýatlaryny hödürlemek üçin gelenligini aýtdy. Ýewropa Komissiýasynyň wice-prezidenti Margaritas Şinas Merkezi Aziýa paýtagtlaryna amala aşyrýan saparynyň çäklerini 17-nji ýanwarda Aşgabatda bolup Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow bilen duşuşdy. Wice-prezident Türkmenistan bilen hyzmatdaşlykda Ýewropa Birleşiginiň täzeçil çemeleşmeleriniň birlikdäki işleriň tejerligini mundan beýlekde artdyrmak üçin berk biniýat bolup hyzmat edýändigini bellidi diýip Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi Ýewropa resmiýetiniň Türkmen prezidenti bilen geçiren duşugyna salgylanýar. Döwlet medpuwatyna görä taraplar söhbetdeşigiň dowamyna esasy ugurlary we bar bolan mümkinçilikleri hasap almak bilen özara hyzmatdaşlygyň geljegi barada pikir alyşdylar. Türkmenistan köp ýyllyklardan beri özüniň tebigat serişdelerini Ýewropa ýurtlaryna iýbermäge, eksport ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmaga gyzyklanma bildirip gelýär. Ýewropa Komissiýasynyň wice-prezidenti Hazar üstü gaz geçirji taslamasyny durmuşa geçirmekde siýasy kararlaryň näl täzirçilik we işewurluk mümkinçiliklerinin has möhüm rol oýnaýanlygyna üns çekdi. Has ol Ýewropa Birleşiginiň agdaty bolan Wengriýanyň daşary işler ministrligi awgust Aşgabat bilen Budapeşdiň arasyna türkmen gazyny Wengriýa iýbermek babatyna siýasy ulalaşygyň gazanlanlygyny aýtdy. Inni gede kampaniýalaryň arasyna gepleşiklerde diýip Interfax şonu Wengriýanyň daşary işler ministri Peter Siartonyň sosial mediadaýdan sözlerini sitirledi. Ýewropa Birleşigi Russiýanyň Ukrainada alyp barýan giňerimli çoduşynyň arasyna Moskwa energetika garaşdyrylygyny azaldýar we tebigat import ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrýar. Şol bir wagtda Birleşik Tutuş Merkezi Aziýa Sewitiniň gatnaşyklary mundan beýlekde ösdürmegi nazarlaýar. Sewit ýurtlary hem dünýädäki we Sewitdäki täze reallyklaryň arasyna täze hyzmatdaşlyklary umtylýar. Azat Ýewropa Adatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa meseleleri boýunça bilermeni Bruce Panier 19-njy ýanwarda Adatlyk Radiosyna beren interwýusynda Ýewropa ýurtlaryna täze tebigat çeşmelerini bilen gyzyklanmalaryň bardygyny, bu gyzyklanmalaryň hususan soňky bir näçe ýyl bäri has artýanyny ony gurrun berdi.
Ýewropa hem ýüzünde özüniň tebigi gaz sesmelerini diversifikasiýalaşdyrmak isleýär. Bu häzirki wagtda hasda uly ähmiýete ýa bolýar. Sebäbi Ýewropa bilelisi häzirki wagtda rus gazynyň importlaryny çäklendirýär. 3 ýyl öňküler ýaly ýylda 150-160 milliard kub metr möçberlerinde rus gazyny satyn almaýar. Şeýlelikde olar başga çeşmelere isleg bildirýärler. Diýmek ol ýerde täzirçilik gyzyklanmalary hem bar.
So they're looking for other sources and the commercial interest is there.
Deyip Panir aytti. Evropa Komissiyasının vice-prezidenti Interfax xabar agentligine göre Birleşigin öz energetika durnukluluğunu östürýänligini gurrun berdi. Şeýle de ol Evropa Birleşiginiň ýaşyl energiýa çeşmelerine tarapdarlygyny beýan etdi.
Now, you know, the part of the problem when we talk about commercial interest too is we also have to factor in
Täzirçilik bähitleri barada gurrun edilende problemanyň bir bölegi türkmen gazynyň Ýewropa iýbermekde gaz geçirjilerin gurulusyny ýa-da gaz geçirmegiň beýlik ulgamlarynyň ýoly goýulmagyny hasaba gysmaly bolýar. Bazarlaryň elýetirliligi barada aýdylanda Ýewropanyň öz energetika bazarlary bar. Olar hosallyk bilen türkmen gazyny kabul edip alarlar. Ýöne esasy mesele Türkmenistandan tebiýi gaz heristilerini Evropa bazarlarına getirmek bilen bağlı bolup duruyor.
From Turkmenistan to your markets in Europe.
Deyip Panir aytti. Türkmenistan gulmatar bazarlarına yılda 30 milyard kub metre çene tebiýi gaz geçirmäge ukyýy bolan gaz geçirji ulgamlarynyň gurulmagyna gyzyklanma bildirip gelýär. Munyň üçin hazır üstü gaz geçirji taslamatyna bir alternatiwa hökmüne garalýar. Bu taslama arkaly türkmen gazyny Azerbaýjana, onuň aňyr gulmatar ýurtlaryna aktarmak gödeňine tutulýar. Ýöne bu ýerde hazır üstü gaz geçirji taslamaty durmuşa geçirilen halatyny hem türkmen gazynyň Azerbaýjanyň aňyr gulmatar ýurtlaryna aktarmagy hem mesele bolup durýar. Sebäbi Gunorto gaz koridoruna goşulýan gazyň göwrüminiň giňelmegi, gaz geçirji ulgamlarynyň kuwatynyň hem giňeldilmegini talap edýär. Bu bolsa hazır üstü gaz geçirjisiniň guruluşundan daşary goşmaçy investisiýalary talap edýär. Britaniýa energetik howpsuzlygy bilermeni John Roberts hatadyl Azatlyk radiosyna beren interwýusyny bu mesele boýunça şeýle diýdi.
300 kilometers is the length from coast to coast. You could technically lay it.
Geçirjiniň halaryň bir kenarından beýlek kenarına çenlik uzunlygy 300 kilometr. Muny teňik taýdan çekip bolýar. Gaty kynnal. Ýöne 30 milliard kub metr gazy Azerbaýjanyň Ýewropa Birleşigine çenli nädip taşajak? Haýsy ulgam bilen taşajak? 30 milliard kub metrlik goşmaça gazy taşajak ulgam ýok.
Deyip Roberts aytti. Bu taslamaların durmuşa geçirmegi Evropa resmiyetinin sözlerine göre täzirçilik bähbitlerini, kızıklanmalarını talap ediyar. Şeyle iri taslamalar babatına siyasi kararlar täzirçilik bähbitlerinin önüne geçip bilmeyar. Merkez Aziya meseleleri boyunca bilermen Brius Panier, täzirçilik kızıklanmalarının siyasi bähbitlerden has ähmiyetliliğini aydıp şeyle dedi.
You know, commercial interest Trump. Political interest. You can do business with your enemy even if you're at war with them. Sometimes but you can and we see
Täzirçilik bähbitler siyasi bähbitlerden üstün çıkıp bilýär. Dusmanyň bilenin biznes edip bilersin. Hatta onuň bilen urus halında bolsaň da. Meselem, häzirki wagtda Ýewropa Birleşigi sanksiýalara garamazdan Russiýa bilen biznes edip bilýär. Bilsimiz ýaly Ýewropa Birleşigi Russiýanyň Ukrainada alyp barýan giň gerimli çolusu sebäpli oňa garşy sanksiýa girdi. Täzirçilik bähbitleri ilmi damada illeri tutulýar.
Commercial interests are always the priority there.
Deyip Panir aytti. Ýöne Türkmenistan babatyny bu ýagda ilmi dama şeýle bolmany bilýär.
That's normally true. Right? But in the case of Turkmenistan, it's There's a lot more gray area here because
Bu seýle bolmaly. Ýöne Türkmenistan maýrada aýdylanda bir topar çal tebitler, gümürtük ýagdaýlar bar. Tebäbi Türkmenistanda ähli kararlar depede kabul edilýär. Megerem türkmen isewürleri Ýewropaly isewürler bilen ilalys gazanyp Gat üçüncülüğü vabıtında karar kabul edip bilerdi. Bu ansat basa varardı. Yönü Türkmenistan'da hem zadi lider ya da liderler tasdiklayar. Solorun radiyçılığı bolmazdan ilalas kazanıp bolmayar.
Deyip Panir aytti. Bu yagdaý Türkmenistan babatyna siyasi kararlaryň täzirçilik ýa-da bazar bähbitleriniň ileri tutulýanlygyny görkezýär.
Türkmenistanda täzirçilik bähbitleri gynansakda siýasatdan üzüňe däl.
Commercial interests are not detached from politics in Turkmenistan, unfortunately.
Deyip Panier sözünün üstünü yetirdi. Türkmenistan'ın daşarı işler ministerliği hazar üstü gaz geçirici taslaması boyunca Augusto Çapeden beyanatını bu taslamanı durmuşa geçirmekte siyasi, iktisadi ve maliye piyasa elçiliklerinin yoğukluğuna itti.
Türkmen adının Eýranyň üstü bilen swap arkaly iýerilmegi Eýrana garşy girdilen sanksiýalary bozmaýar diýip Interfax Azerbaýjan habar agentligi Birleşen Ştatlaryň Türkmenistandaky elçisi Metsu Klimov'un sözlerine salgılanıp 12. yanvarda habar verdi. Bu barada kardeşim Maksat Ataev'in tayarlan maglumatını dinleliyin.
Abaşa ilçit 11. yanvarda Aşgabatda geçiren Metbuat yunagynna gün tertibindäki beýlik meseleleri bilen bir hatarda türkmen gadynyň swap bulalaşygy esasyny Eýranyň üstü bilen Türkiýe iýerilmegi bilen bagly mümkinçilikleri tesbirledi. Ol bu ugurda Birleşen Ştatlaryň pozisiýasyna işaret edip degişli swap bulalaşyklarynyň Eýrana garşy girdilen sanksiýalary bozmaýanyny aýtdy.
Bu ensemi faktorlara bagly bolup durýar. Meselem, Gazyň swap arkaly Eýranyň üstü bilen Azerbaýjana iýerilmegi sanksiýalary bozmaýar. Şonuň üçin bu ýalasyň nähili strukturlaşdyrylýanyna bagly bolar.
Deep Interfax Azerbaýjan habar gullugy Amerikan elçisiniň sözlerini sitirleýär. Şeýle-de ABŞ elçisi Türkmenistanyň öz nefit gaz eksport ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak tagallalaryny öňüň baha berdi. Onuň sözlerine görä Türkmenistanyň öz nefit gaz eksportlaryny günbatar ugur boýunça, şeýle-de günnugur we günorta ugurlary boýunça diversifikasiýalaşdyrmagy ören paýhatlylyk bolup durýar.
Men Hadar deňizinde gaz esirjiniň gurulmagyny hem ören paýhatlylyk hasaplaýaryn. Inženerçilik nukdaý nazarından bu ýerde uly bir mesele ýok. Bu taslamany durmuşa geçirmek üçin siýasy we ykdysady çaklamalar geçirilmeli. Ýewropa we Hadar Sewitiniň ýurtlary gyzyklanma bildirmeli.
Deep Interfax Azerbaýjan Amerikan diplomatynyň sözlerini sitirleýär. Türkiýe we Türkmenistan soňky bir näçe ýyl bäri iki ýurdun arasyna TV gaz hyzmatdaşlygynyň ýoly goýulmagyna gyzyklanma bildirip gelýär. Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara Türkmen Türk Topary soňky sapar 2023-nji ýylyň 6-njy dekabrynda türkmen gazynyň Eýranyň üstü bilen Türkiýeye iýerilmeginiň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdylar. Türkmenistan bilen Eýranyň arasynda umumy ýyllyk kuwat 20 milliard kub metre barabar bolan gaz geçirji ulgamlary bar. Türkiýe türkmen gazynyň import boýunça esasan 3 alternativanyň üstünde işlenilip gelinýändigini aýdyp gelýär. Şol alternativalaryň biri hem swap ulalaşyklary bolup durýar. Iran bilen Türkiýanyň arasyna ýyllyk kuwaty 14 milliard kub metre barabar bolan Tebriz Ankara gaz geçirjisi bolup häzir kuwaty bu gaz geçirji arkaly ýylda 11 milliard kub metre çemesi gaz iýerilýär. Türkmenistan 2023-nji ýylyň dowamyny swap ulalaşygy arkaly Azerbaýjany iýerilýän TV gazyny 2022-nji ýyl bilen deňeşdirilende 3 esde töwereği artdyryp 2.16 milliard kub metre çykardy. Eýran Azerbaýjan bilen arada gaz geçirji ulgamynyň ýyllyk kuwatyny 5.15 milliard kub metre çenli giňeltmegiň üstüne işleýär. Ýöne türkmen gazynyň Azerbaýjana iýerilmegi şu ýylyň ýanwaryna duýdansyz bet edildi. Bu barada taraplar henide çenli resmi beýanat bilen çykyş etmedi. Azerbaýjan günorta gaz koridory arkaly Ýewropa ýurtlaryna iýerilýän TV gazyny 2027-nji ýyla çenli 20 milliard kub metre çenli çykarmagy meýilleşdirýär. Eýran mundan ozal türkmen gazynyň üstünlik ugur boýunça ýetişir geçirip bermäge taýýardygyny ýlan etdi. Energetik Hupsulu boyunca Britanyalı ekspert John Roberts Aktyavrayna Azatlık Radyosu'na veren interviusunu Türkmenistan'ın İran aradak swap bulalaşıklarının İran'a karşı girdilen halkara sanksiyaları katmaşığı var da şeyli gurrun verdi.
My own assumption is
Menin şahsy pikirimçe türkmenler Eýranyň üstü bilen swap alalaşyk esasyna arağa gaz iýerilmegine iki taraplaryň alalaşyk we gepleş kökmünine garaýarlar. Hem de halkary sanksiýalaryny bolmazdan şeýle alalaşyklar durmuşy geçirilip bilinýär diýip hasaplaýarlar. Men anyk bilen mok, ýöne ýagdaý şeýledir diýip pikir edýärin. Bir yerde esasi mesele sanksiyaların gönü amal edilmek değil. Esasi mesele sanksiyaların getiriyen kıytaklayın neticeleri.
Deyip ekspert aýtdy. Galiberde Türkmenistan 2023-nji ýylyň awgustunda Hadar üstü gaz geçirji taslamasyna bildirýän gyzyklanmasyny ýene bir gezek nygtady. Daşary işler ministrligi köpçülükleriň habar berişleri işleri üçin çap eden beýanatyna bu taslamany durmuşa geçirmek üçin hiç ýeli siýasy, ykdysady we maliýe päsgeçiliklerini ýokdugyny aýtdy. Ýöne synçylar Ýewropa banklarynyň daşky guruşa waladalary sebäpli gazalyp alynýan energiýa ferişleri bilen bagly taslamalary maliýeleşdirmekden çetde durýanlyklaryny aýdyp Hadar üstü gaz geçirji taslamasyna şeýle-de Togad koridorunun mümkinçiliklerinin giňeldilmegine şübhele çemeleşip gelýärler. Tebiýi gaz gorlary boýunça dünýäde 4-nji ornda durýan Türkmenistan häzir kwotda öz gazyny uly möçberlerde Hytaýa satýar.
Türkmenistan'da Pitikli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun azatxabar.com web saytını büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nu xopsuz yağdayda izarlan.
Hepdenin cemini dinleyersiniz. Aşavattaki meşhur sevda merkezinde yerleşen barların birine baran adamlar, yurt yolbaşçıları Berdimuhammedovların karındaşının eden ettiliğini tötenden şayat buldular. Azatlık Radyosu'na 6. yanvarda Şamrat Recepov'un katnışmağında yüzü çıkan yağdayı mecuru şayat bolan adamlar bilen gürleşmek başarttı. Bu barada kardeşim gözölün tayarlan genişlik mağlumatını dinleyelim.
6 январда акшам Ашхабадта Алабай ужугунун алтын ядегарлигинин колунда жерлешкен мешхур Гүлземин сөвда мерказынын 4-жү катындагы Sky Barда адатта аксиялы көп адам жыйнанды. Шаяттарын айтышыялы сагат 21:00дан соң бирден атас кызлен деп катты сес чыгып турбу барда отурган адамдардын көпүсү дессине отургучуларынан бөкүп шаммы деп залдан чалт дарга башлаптыр. Жерлеринин бутна мангалын адамдар эсасан бары илкинчи жерек баран болып, олар неме болып кетчәнлегене düşünüп һәм yetişмәндер.
Барда һенид мүстерләр барды. Бердән капыдан кыйфка аяклы, кыйфка войлы, темидрак бер адам харбы серкердәнең юрысы ялы юрап кирде. Оның янында 2 җан пенасы барды. Ул барымына якынлашты ве оңа кыйгыр башлады. Нәм өчен һәммәсе юк булмады дип оның йөзенә юмрук салды. Ген калдырыжы йөри барымын һәм оңа кайтырга берди. Соңра җан пеналар барымны туттылар ве саммы йеген барымны яңа бер нәрсәгә дә курды. Йөне соң җан пеналар барымына 200 доллар verdiler.
Dip barda yüzü çıkan yağdaya şayet olanların biri gürrün verdi. Bolun yağdayları görünlörün sörlörünü göre Şamrat Recepov'un edin ettilikli hareketleri munun ulen çeklenmendir. Ol barın içindeki adamlara seyredip onlara azar verip başlaptır.
Ol barın içine dönüp kalan adamların arasına aylanıp başladı ve gövrülü ayağı bilen oturan bir yaşıgının stoluna yakınlaştı. Ona ünüs süren seyretti de birden kıydın yüzünü vurdu. Onun adamsı böküp turdu. Hoğuptuluk işgali yigidi tuttular ve meşhur yegin onu yenişti. Şonun son zalimların üçütü de gittiler. Adamlar gizlenen yerlerinden kaydıp geldiler ve kaharlı darga başladılar.
Deyip şayetlerin yeni bir gurun verdi. Azatlık Radyosu Gülzemi'nin administrasiyası bilen haberlaşmağı sinanşte Yonasyovda merkezinin vekilleri bilen gürleşip bilmedi. Şamrat Recepov'un özü bilen gürleşmek hem mümkün değil. Türkmenistan'ın önkü prezidentinin yegeni ve hedirki prezidentin doğan oğlanı Şamrat Recepov'un adeti adamlar babatındaki edin ettilikli hareketleri ve onun korrupsiya davaları bilen iyilteşigi varada azatlığın ve belki kararsız medya siriştelerinin maglumatlarında en çimegede kabar verilipti. İl içinde Şammı bir kanunça adolen tanalyan Şamrat Recepov Kurvan Gulliberdi Muhammedov'un ulu qiz doğanı Durdinabat Recepov'anın oğullarının biri. Şeride ol öz dayzası Gulnabat Dövletova'nın giyos. Dövletova'nın 2022 yılın Tomsun'da Milli Kızıl Yarımay Cemiyetinin başlığı vezipesinin ayrılmağının sebeplerinin biri hem Recepov'un Kızıl Yarımay'ın mümkinçiliklerini hususanda yurda möhleti geçen çilimleri ve azık önümlerini import etme için ulanmağına bağlı deyilip haber verilipti.
Adamlar oğlun Prezident Serdar Berdimuhamedov'un öz doğun oğlanlarının bir kanunçluğuna kısış etmeğine beğeniptiler ve onların cemiyetçilik yerlerinden belli bir vaktlık yitirim bolcağına umut bağlaptılar. Görünüş yalı daise halk maslahatının başlığı Gurbanoğlu Berdimuhamedov hakimiyet başına kaydıp gelenden son yegenler hem yeni kaydıp geldiler.
Dip Azatlığın Aşgabatdaki çeşmesi aydar. Azatlığın çeşmeleri Serdar Berdimuhamedov'un prezidentliğe girişinden kıyısı vaxt son öz dayzasını işten ayırmak kararına, karındaşlarının zehirli avrayından dinmak ve tesirini azaltmak şeydip, öz avrayını yokurlandırmak sinan şığı dip baxa verpti. Prezident maşğılasının karındaşları köp sanlı edin ettiliğe ve bir kanun yağdaylara iyidi giderli baş koşup geliyarlar. 2022 yılın sentyabr ayında Kurvan Gulliberdi Muhammedov'un ayal doğanı Gulnabat Dövletova'nın yeni bir giyevsi İbabik Yerbek Durdeyev'in yeçiligindeki botanika bağında yerleşen Botanical Garden ve Georgia restoranlarının yapılanlığı haber verilipti. Bu 8 sentyabrda restoranın ofisiyanti öz kardeşlerine bıçak bilen hücum edeninden son olupti. Qararsız Türkmen News neşri şonda Prezident Serdar Berdimuhamedovun öz qarındaşlarının atlarının negatif yağdayda açısan peyda bulmağına qaharlanandığını yazıpdı.
Gün orta gün doğur Marvel aytının Maretravının bir neçe dayhan birleşiğinin yaşayıcıları 3 gün veri sevitte qaytadan güçlenen partlama seslerinin inceliksiz bolyarları. Bu barada kardeşim Maksat Atayev'in tayarlan mağlumatını dinleyelim.
Yerli yaşayıcılar sevittek harva ambarlarda saklanılayan köyüne sana ok değerlerin hatardan çıkarılayanını ve harvalar tarafından partladılayanını aydiyarlar.
Möhletek için ok değerler harviler tarafından partladılanda öyümüzün divarları sarsılıp pencereler şakırdayar.
Dip bir yerli yaşayıcı zatik radyosunun havarçasına gururun verdi.
Çakşam yanı bir çağanı yatır yarsın öleyin gümürdü sesleri çağanı oyar yar.
Deyip beylik vir ayağın maşgala aitdi. Partlama sesleri Şahatlık şaharının 10-15 kilometr tavırı günü gürünü yerleşen uva bulurdu. Qayğısız Atabayev tədi güç ve zarpçı yalı dayıxan birleşiklerine xas yeteşdiliyen. Türkmen Nokotni 100 15. yanvarda Sevittaki bir xarvı bazadakı köyünü sana ok değerlerin yok edilmeyi sebepli emele gelen partlamalarda Şahatlık şaharının kuruluşuğu devam ediyen bir metciydin hem de onlarca yaşayış cayının epişkelerinin ziyan çekenliğini xabar verdi. Xas olur neşir köyünü sana ok değerler yok etmek işlerine 4. dekabrda bat verileniğini haber veripti. Adatlık Radyosu'nun haberçileri hem yerli yaşayıcılara salgılanıp Sevit'teki harbi poligonlarda köyünü sana ok değerleri yok etmek işlerinin noyabr dekabr aylarının veri devam ettirileniğini haber veriyerler.
Partlamalar seyli bir güçlü vol döveliğin adamlar yine de yer titriyendir üyttüler. Mesela dekabrda seyli bir yağdayı voldu. İrtağıt 4 tövürüklerinde partlamalara basladılar. Partlayış işleri Mar şehrinden uzakta alınıp parlayan Yanhim bolsa, şehirde adamlar yine de yer titreme bolyandır uydup, ılgap üylerinden dasarik çıktılar. Aydılmağına göre, köyünü sana ok değerleri yok etmek isleri şehirin gün vatırındaki sehralıkta alınıp arılar.
Deyipir Marlı Yaşayca Datık Radyosu'nun haberçasına gururun verdi. Yatlısak 3 ay tüvürek münnazal Uğganistan'a iyili izine olup geçen yer sarsınları Türkmenistan'ın Mar vilayetine güyüşlü duyuldu. Vilayetin Sevit merkezinin 30 kilometre tüvürek gün vatırda yerleşen Şahatlık şehirinin hem de partlama sesleri eşitleyen genişliklerin gün orta sevitleri İran ve Uğganistan serhedinin koloyunu yerleşen Batxiz Qoruxxanasını çene çöllüklüğünü kurşalındır. Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrundaş bolan yerli yaşayıcılar, Halk Massavatının başlığı Qurbanulu Berdimuhammedovun 11-12 yanvarda Mar vilayetine amala aşıran saparının devamını partlamalara hareketme verilendiğini aydiyarlar.
Önkü prezidentin Mar vilayetine eden saparından ön, ähli köyünü sana ok değerleri yarıp kuturondurlar öydüptük. Yönü 3-4 gün veri, partlama sesleri qaytadan güçlendi.
Deyip yerli yaşayıcılar gururun veriyar. Berdimuhammedov Sevit'e malaşıran saparının devamına bir xarvı xova bazasına da barıp gördü ve seviş uçarlarının hem de dik uçarlarının ayrıtınlıkları bilen çeyli de uçarmanların yaşayış durmuş şertleri bilen tanış oldu. Yurdun gün orta gün oğur Sevitlerine inni kaydan qoğunak vaqt veri devam ediyen partlama ve gümmürdü sesleri dine bir adamları dəliysem öyü hayvanların hem xusala düşürüyar.
İlk-ilkiler itpişikler gümmürdü sesleri yanlananda kaçıp gözlenecek Kolyardılar, hedir olur hem öğrenşip gittiler, biz hem yuvaş-yuvaştan öğrenşip bariyarız. Yarıcak olsalar bir günde hemmetini yarıp dinsalar bolmayar mıka ya da Türkmenistan'da neymeken, çölken, çöl yerlere ekidip ilatlı yerlerin yok yerinde yarsalar bolmayar mıka.
Deyip bir oba yaşayıcı Sadatık Radyosu'nun haberçasına gurrun verdi. Türkmen Nokot News neşrine bulan Şahatlık şaharına Türkmenistan'ın en yeri ok değer ambarlarının biri yerleşen. 2011 yılda Aşgabadın günü vatırına Kavadan şaharına yerleşen bir ok değer ambarına tutuşan helakçilikli partlama adam yetkilerini ve giyin zeper yetmeleri getiripti. Sovet Sayudunun ganın bu İran mardak ok değerler sonu bilen Marvulatına karvı ambarlara göçürülüptür. Günorta günnogur Mar vilayeti yurdun en iyi vilayetlerinin biri olup resmi sanları göre yurdun ilatının tas 4'ten bir bölüğünü kuloy bu sevitte yaşayar şeyle de sevitte mühüm obyektler, sinagat ve önümçülük deskaları. Şosana 20'den kovrak gaz kani, iri devlet elektrik stansiyası yerleşer.
Adatlık Radyosu'nun Google Play ve App Store ulgamlarındaki koşunduları. Bizim tiyade koşundularımızı ulanma için VPN gerek değil. Olara hatta Türkmenistan'da da petiklenmenin tesiri yok. Onu ulanıp Türkmenistan'daki ve dünyadaki haberleri ve vakaları izarlap, gündeki radyo gepleşiklerimizi dinleyip bilirsiniz ve videolarımızı görürsünüz.
hepdäniň jemini diňleýärsiňiz. Türkmenistandaky mekdepler täze ýyl dynjalşyndan soň okuwyny dowam etdirdi. Mekdep okuwçylar üçin okuw ýylynyň 2-nji ýarmy başlandy. Muňa garamazdan Türkmenabatdaky 1-nji synp okuwçylary okuw ýylynyň başynda prezidentiň adyndan özlerine sowet diýilip paýlanan notbuklaryny henizem görmediler. Bu barada kärdeşim Gözelim taýýarlan maglumatyny diňläliň.
Okuw ýylynyň ýarysynyň geçmegi bilen Türkmenabatdaky orta mekdepleriň 1-nji synp okuwçylarynda prezidentiň sowudy hökmünde sentýabrda özlerine berilen şahsy notbuklaryny ulanmak belede dursun, hatda görmäge de mümkinçilik bolmandyr. Türkmenabatly mekdep okuwçylarynyň enetalarynyň söýlerine görä sentýabrda çağalaryna notbuk sowat berilenligi barada telewizorda görkezilip habar berilenden soň olar mekdeplerde çağalary paýdanypdyr we dessine ýygnalyp alınypdyr. Şondan soň bu enjamy ne çağalar ne de olaryň enetalary görüpdir.
Döwlet metbuatynda Türkmenabatdaky we etraplardaky mekdeplerin 1-nji synp okuwçylaryna prezidentin adyndan notbuk berilendigi baradaky habar hemmeleriň ýadyna düşýär. Ýöne çağalarymyz bu notbuklary diňe 1-nji sentýabrda gördüler. Olary notbuklary açmagy da işletmegi de ruhsat berilmedi.
Dip Türkmenabatdaky mekdeplerin birinde okuyan mekdep okuwçysynyň eje saýdyr. Başga bir mekdepde kompýuterler hatda daşyndaky gutusundan hem çykarylmandyr. Notbuklar gutusy bilen birnäçe günlep partalarda durup soň ýygnalypdyr.
4-nji sentýabrda dinç günlerinden soň mugallim henit açylmadyk notbuklary ýygnady. Sondan bäri hiç kim kompýuterni görmedi. Eýem 3-nji çäýrek başlandy. Emma çağamyz notbukuny entek açyp hem görmedi.
Dip çağısı mekteplerin birinde okuyan livaplı yaşayıcı gurrun verdi. Enataların söylerine göre 2023 yılın sentyabr ayında çağılara verilen notebooklar Türkmen Senağıt Agentliğinin Aydın Giyiciler adlı bilelikteki kerhanası tarafından yurdun özünde öndürülen önüm. Notebookların sentyabrda çağılara paylanmazdan odol her bir okulçinin enatası bir neçe resmi nama gol çekmel olupdır. Emma 1-nji klass okuwçylary özleri üçin niyetlenen notebooklary ulanmaga ören höwesli bolup, olary ulanmak üçin ruhsat berilmegine henizem garaşýarlar.
Çağalar notebooklarynyň haçan berilejekdigini tükönüksiz sorýarlar we mugallimiň hemişe öz soraglaryny jogap bermekden ýüz öwürýändiklerinden derinýärler.
Dip Türkmenabatly okuwçynyň kakasy aýdýar. Türkmenistanda 1-nji sinp okuwçylaryna prezidentiň adyndan sowat hökmünde notebook goşurmak däwi 2011-nji ýyldan beri dowam edýär. 2017-nji ýyla çenli çağalary berilen notebooklar hökümetiň karary bilen Hitaýdan satyn alýardy. 2018-nji ýylda Türkmenistanyň metbuaty ýurdun özünde kompýuter önümçiligini başlanlygyny habar berdi. Resmi metbuatda aýdylýary kompýuterler okuwçylara şahsy peýdalanma üçin sowat hökmünde berilýär. Emma mundan ozalky ýyllarda enatalar we mekdep mugallimleri okuwçylaryň notbuklary üçin olaryň enatalarından pul alynýanlygyny we şol bir wagtyň özünde de notbuklaryň mekdepde galdyrylmaly edilýändigini birnäçe ýerde habar berdi. Türkmenistanyň häkimetleri ykdysadyýetiň ähli buwdaklaryny we ýurdun jemgyýetçilik durmuşyny kompýuterleşdirmek, şeýle hem ýylatyň kompýuter sowatlylygyny ýokarlandyrmak meselesine uly ähmiýet berýänligini resmi taýdan ygran edýärler. Barlykda Gurban Gulyberdi Muhammedow prezident bolan döwründäki çykyşlarynyň birinde kompýuterleriň, planşetleriň we telefonlaryň, çağalaryň, ýetkinjekleriň we hatda dürli ýaşdaky adamlaryň saglygyna ziýanlydygyny öňe sürüpdi. 2020-nji ýylda ýurdun özünde telewizor we smartfon ýaly ösen technologiýalaryň önümçüliginiň hem ýola goýulanlygy habar berildi. Ýöne ýurdun içinde öndürilen şol önümleriň hiliniň pesligi we ilatda olary satyn almak isleklerin ýokligi sebäpli ýurt ýolbaşçysynyň görkezmesi bilen döwlet edaralarynyň we kärhanalarynyň işgärleri bu önümleri satyn almaga borçlu edilipdi.
Azat radiosunun azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web-saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökdensiz girip bilersiňiz. Munyň üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny syphon3.com web-saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Syphon sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçüne diýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli ony syphon3.com syphon3.com web saýtyndan täzelap durmagy unutmaň.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jemi gepleşigimizi geçirip utaryarys. Gepleşigimizi dinleýäniňiz üçin sag bolun. Gepleşiklerimizi has köp dinleýijä ýetirmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagyňyzy we öz pikirleriňizi, garaýşlaryňyzy tesbir görnüşinde ýazmagyňyzy haýyş edýäris. Ýene efir tolkunlarynda duşuşýançak, hoş sag bolun.